2 апрель күнні Қазанда Ғадил Русия саяси партиясының Татарстан бөлігі жиылыш өткерді. Шулай етіп Ғадил Русия Татарстандағы саяси фирқалардан біріншілерден болып декабр сайлауларына әзірлене башлады. Бұл хақта толырақ етіп Қазандағы хабаршымыз Райнур Шакир сөйлейді.
Ғадил Русия саяси партиясының Татарстан бөлігі өткерген мұннан алдағы жиылышта партияның бөлік жетекшілігіне Татарстан үшін бүк таныш болмаған Фәрит Фәрисовның белгіленуі республика саясиларында біраз ғажапсыну да ұятқан еді. Чөнки Фәрисов тумышы белән Қазаннан булса да, үзе Мәскәүдә яшәй. Русия башкаласында эш куар булуы белән бердән Русия мөфтиләр шурасының багучылар комитеты рәисе һәм Русия федераль җыен рәисенең киңәшчесе вазифаларын башкара. Хәзерге көндә Ғәдел Русия саяси партиясендә Татарстаннан 16 меңгә якын әгъза урын ала. Фәрисов сүзләренчә, партияга керү өчен тагын 3 мең кешедән гариза килгән икән. Шимбе көнне аның рәисегендә үткән җыелыш, партияның аппарат җитәкчесе Азат Исаев сүзләренә караганда, 16 апрельдә Мәскәүдә үтәчәк партия съездына Татарстаннан делегатлар сайлауны төп максат итеп алган булган. Ondan sonra 2 apreldagi jiyinda ko'proq texnik temalarda tekshirildi deydi Islayev. Buning bilan birdan jiyilishda Qozon shahar dumasi deputatlarining da so'z berilgan. Ular o'z chiqishlarida xalqni burchagan problemlar ham ularni shishu yo'llari to'g'risida so'z olib bordi deydi Islayev.
Депутатлар да чыгыш ясады, безнең Казгордумның депутатлары Илдус Янышев, Рафаэль Богоудинов. Менә алар Казанский думадан чыгышлаганнарның нәрсә инде индустриаллар программаларының нинди мәсьәләләр. Ташун турында алар берничә сүз әйттеләр инде. Тагын безнең Новосавиновский районнан делегат бар иде. Шул делегат Тавлений Шиклерек форумында чыгыш ясады. Менә халыкта нинди проблемалар бар, дигән нәрсәләрне хәл итәргә кирәк. Миронов нәрсәләрне әйтәсе бар иде.
Әнең дә проблемалар бар икән.
Әрбер шидә булган проблемаларны безнең наркомания турында, арак ише турында, ЖКХ, берсендә бик күп реформаларны кешеләр күбесе түлиләр, нәрсә өчен түләгәннәрен дә белмиләр, регистрмалар да, никеләр дә, управляющая компания да яхшы итеп эшләмиләр. Менә шул турында чыгыш ясады. Тагын яшьләрнең алкоголизм турында бик каты сөйләде. Яшьләрнең пивной алкоголизм турында. Менә безнең партияда шундый программа бар. Алкоголь ичемлек. Менә шуны теге сезне маркаларны куеп, шуны только алкоголь итеп сатырга. Безнең депутат Илдус Янышев үзенең там программасын тәкъдим итте. Аның исеме безопасный город дип аталды. Теге ниләргә каршы итеп чыга. Теге игровой салоннарны, казинолар, подпольный казинолары. Шул турда әйтеп китте.
Ислаев сүзләренчә, Ғәдел Русия партиясының 2 апрельдә узган җыелышында 51 делегаттан 46-сы катнашкан. Шорада яшерен тавыш бирү юлы белән 16 апрельдә Мәскәүдә үтәчәк партияның 5-нче съездына барачак 11 делегат билгеләнгән. Әлеге съездда сайлау алды программасы да кабул ителәр дип көтелә.